Êrişên Daişê in ser Şengal û Mahmurê li bajarên Kurdan, li Bakurê Kurdistanê bi xwepêşandanan û daxuyaniyan tê şermezar kirin. Li Diyarbekirê, partiyên siyasî û rêxistinên sivîl li ser hev daxuyaniyan didin û nerazîbûnên xwe tînin ziman. Li ser navê Kongre Civaka Demokratîk û rêxistinên sivîl yên Diyarbekirê, parlamentera HDP a Qersê Mulkê Bîrtanê bi daxuyaniyek destnîşan kir, Daiş dixwaze li Şengalê êzidiyan kir bike. Û ev çeteyên Daişê bi hevkariyê hêzên navdewletî hatiye avakirin.
Banga me ew e ku her kesên ku xalî wijdan û exlaqin divê ji bo rawestandina hevkujiyên li Şengalê hene kirin li hember Daişê mişkiriyê bidin gelê Rojava û Şengalê. Ev careke din bang dikin li gelên Kurdistanê û saziyên hemû saziyan. Gelin yekitiya neteweyî pêk bînin û hêzeke parastina hevpar saz bikin. Li hember bang çeteyên xwar, berxwedan û tekoşîneke hevpar pêk bînin. Heta ku neteweya Kurd yekitiya xwe saz neke, dê her û her bi xetereya tevkujî û tunebûnê re rû bi rû bimîne.
Hawedine doza rêxistin û partiyên siyasiyên Kurd jî bi daxuyaniyek cuda êrişên li ser Şengalê şermezar kirin û gotin divê Kurd hêza xwe ya leşkerî û îdarî ji bo Şengal û Rojavayê bike yek. Di daxuyaniyê de hat gotin, siyaseta bê Kurdan li rojhilata navîn bi ser nakeve. Divê heyama ku ronigiya Yekîtiya Neteweya Kurdistanê derketiye, êrişên Daişê li ser Kurdistanê zêdebûne. Li ser navê rêxistinan Zînetdîn Çerdaxuyaniyê xwend û banga yekitî û hevkariyê kir.
Em êrişên Daişê ku duh li ser Rojavayê Kurdistanê, îro jî li ser Başûrê Kurdistanê lanet dikin, şermezar dikin. Em êşa mezin ya gelê xwe ya Kurdên êzîdî di dilê xwe de disotin û em li vir didin zanîn ku em jî gel wanin, em bangî hemû gelên xwe yên Kurdistanê û li diasporayê dikin ku pişkiriya gelê me yî êzîdî bikin. Em hêvî dikin û pişkirî didin vê yekê ku hemî hêzên neteva me îro li Şengalê sibê li Rojavayê Kurdistanê ji aliyê siyasî û leşkerî ve bibin yek û ji bo fikr û menfaeta yekîtiya hemû parçeyên Kurdistanê tev bigerin û li hemberî terora Daişê bibin yek.
Ji aliyê dinê ve 12 rêxistinên îslamiyên Kurd bi xwepêşandan û bi daxuyaniyek êrişên ser Şengalê şermezar kirin. Di daxuyaniyê de hat gotin, Daiş di nav ümmeta îslamê de tovên fitne û fesadiyê direşîne. Li Başûr û Rojavayê Kurdistanê xwîna xelkên mazlûm dirşîne.
Mîna me ji bo şermezarkirina ewe êrişên dijwar, êrişên bêînsanî, êrişên wehşî ku ürgüta Daişê li qarşî temamî însaniyetê bilxwasta li qarşî Müslümanê Orta Doğuyê ku tê kirinê em ji bona wî şermezar bikin mana dibêje civiyanê. Êrişên wî û xeyrî însanî û xeyrî îslamî li qarşî wan însanê mazlûm tê kirinê di îslamê de ciyî witine her çi qas li ser navê îslamê bêkirine jî em wan êrişî anîkenê naz nakin, em wan însanê ku bi vî awayê bi ser vî navê xwe hereket dikin, em wan însana şermezar dikin.
Erwa hat gotin, li pişt êrişên Daişê hêzên emperyalîst hene ku ew bi destkeftiyên Kurdan nedilxweşin. Ew hêz dixwazin Kurdan ceza bikin ji ber ku Kurd dixwazin paşeroja xwe ya azad îlan bikin.
Bugün AK Parti milletvekili olarak ben burada IŞİD'in bir terör örgütü olduğunu söylüyorum ve buradaki eyleme katılıyorsam bu bunun bir göstergesidir. Çok açık ve net söylüyorum. Dolayısıyla biz bu katliamları kınıyoruz.
Parlamenteri AKP Ahmet Cuma işten ciddi dahiyani de amade bu ugot li Başûrê Sûriyê Kürd, Süryan, Türkmen bi deste Daişe ten kuştun. Li ev rexistin li hember Esed tiştek nake. Neteven yek buyu dibi müdexale Sûrî bike. Ez Cuma işten got, ez îro li vir eşkere dibêjim ku Daiş rexistina terorê ye. Ji bo ku van êrişan şermezar jî bikim îro li virim. Nûnerê Komela Ayderê Ferzende Lale ji dengê Amerîka re got, tiştê ku Daiş dikene îslamiye û ev êrişên wan nayên qebûl kirin. Ev li dijî berjandiyê Kurdan êrişan dikin.
Aslında IŞİD yani hebûna wê ne ser xêrê ye. Ek bi ser destê keçê bûye, ava bûyî ser, kî alîkar ji war dikise, ew baş nebelî li berê vê em dizanin kesîn qet'î olarak. İşe ki ev işi Daiş dike, tiştek İslami nene, tiştek İslami nene, o İro انسانی و انسانی جی قبول ناکی که ترابی جنا و گدا بکشی به آف بیلی و میرا بگیری اسیر بگیری بکشی ای رویات چی اینای قبول کرن و آدیمین جی خو ایشید روح که آوا بی حتان ای رو ده هدف اوینا یکمین دا لهمبر کردا مجادله بده او جی دبت جمال فکراندن که دمه که هیکنی کس نخوازن کرد ببین یک نخوازن کرد پیجدهرن ام جی لورم ایشی ده ام شرمزار دکن و ام داخوازی ام باند دکن تمام کرده ام دبین که لازم کرد تو رنگی خو تو زمان و دین خو لحشی خو تو ببین یک و آلی کاری جبو یک دینه بکن و اختلاف ها بدنش بیر کرن
جی انسیاتف آزادی محمد اکاجی گفت ام آمادن اک گوب مال و جان خواه پرسکریه بدن کردستان باشور و راجوائی.
سازی و حزب اسلامی کردستانی ام با پشگیری بدن کردستان باشور و کردستان روژاوا و گل کرد و همو مظلومین بندست دنیای جهانی جبو به پشگیری اماتنه وقت چاپامنی دلال جیزانه داعش یعنی که بترکید بین ایشید پارتی داعش هیرش لسر آخه کردستان مبارک کریه و به هزاران مظلوم و مسلمان و ایزیدی و ترکومن و بیگونه و مظلومان کشتیه به دی هزاران کسی پنابر و کوچبر بونه ام لبر ویا ام شرمزار دکن و ایریشین داعشی و ام پشگیری همو مظلومان به طیبتشی مظلومین کردستان دکن وک پارتی و حزب اسلامی کردستانی ام آماده و حاضرن با پشگیری به مال خو و جان خو و به پری خو و هر حال ام به کردستان باشور و روژاوا را پشگیری ددنه ام جا آمده جا ولات آمده ام دنگ مسلمان کردستان بلندکن ام دبین کردستان باشور و روژاوا تنه ننن ام بورنه
خجی جان فارقین دنگ امریکا دیار بکر